Now we are first of all in a very good collaboration with France about the investigation.
Mēs izmeklēšanā ļoti labi sadarbojamies ar Franciju. Ejam dziļāk, lai varētu gūt skaidru redzējumu par džihadistu tīklojumiem un tos iznīcināt. Ir ļoti svarīgi, ka te kopā ar ārlietu ministriem domājam par politiskiem risinājumiem, kā apturēt to saknes Sīrijā. Taču mums arī vajag savstarpēji ar vien vairāk apmainīties ar slepeno dienestu informāciju, jo apdraudēts ir ne tikai pilsētas Francijā un Beļģijā. Mēs Briselē esam arestējuši ļoti daudz Francijas pilsoņus un zinām, ka notiek aktīva abu valstu robežu šķērsošana. Pat labi ir ziņas par aptuveni 30 tūkstošiem ārvalstnieku, kuri piebiedrojušies kaujiniekiem Irākā un Sīrijā. Tas tiešām apliecina, ka valstīm ir svarīgi apmainīties ar informāciju, jo tā ir vienīgā iespēja cīnīties pret radikalizāciju pašmājās.